Κατερίνα Χλωροκώστα, πώς αντέχεις την καραντίνα season?
Δέσποινά μου, το season 2 είναι νομίζω πιο διαχειρίσιμο για μένα από το season 1. Δηλαδή στο season 1 η πρώτη καραντίνα μου ήταν λιγότερο διαχειρίσιμη, με την έννοια ότι καινούριο, κάτι καινούριο, πρωτόγνωρο, τρομερά έτσι, τρομακτικό και όλα αυτά. Αυτή η καραντίνα είναι πιο διαχειρίσιμη, όχι πιο εύκολη, πιο διαχειρίσιμη, γιατί υπάρχει γνώση. Ωστόσο ο φόβος είναι άλλου είδους φόβος, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη έξαρση του ιού. Με αποτέλεσμα αυτό έχει πολύ μεγάλη θλίψη όλο αυτό. Έχει διαφορετικά συναισθήματα. Είναι η παρόμοια κατάσταση ή η ίδια, αν θέλεις, με πολύ πολύ διαφορετικά συναισθήματα.
Εγώ το αντίστροφο, το season 2 είναι που έχω... Mm. Δεν είμαι, ζορίζομαι, ναι. Δεν το έχω. Το season 1 ήταν ούτε θετικό ούτε αρνητικό. Ναι. Ήταν εντάξει, θα περάσει. Αλλάζαμε και μηνύματα, γελούσαμε με όλα αυτά που έχουν κυκλοφορήσει, ξέρετε.
Πολύ σωστά.
Με τους φίλους μου.
Πολύ σωστά, ναι.
Πολύ γέλιο. Ναι. Τώρα δεν γελάμε καθόλου.
Κανείς δεν γελάει τώρα. Τώρα δεν γελάει κανείς. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Πριν γελούσαμε λιγάκι. Είχαμε την τέτοια της άγνοιας. Τη χαροπότητα της άγνοιας. Ναι. Τώρα δεν έχει.
Αυτό.
Δεν είναι αστείο.
Και banana bread.
Ναι.
Και live και τραγούδια. Τώρα πάει. Τώρα είναι το... Εντάξει, τώρα εγώ νιώθω ότι έχουμε μπει στη Μόρντο.
Ναι.
Εντάξει.
Ισχύει.
Δεν θέλω να μας καταπλακώσω όμως με όλα αυτά που λέω, αλλά δεν μπορώ και να είμαι το δώρο στον εαυτό μας. Δεν είναι κανένα δώρο στον εαυτό μας. Η κατάσταση είναι υπερμαραθώνιος. Που λέμε και για τρεξίματα κατά καιρούς με σένα, είναι υπερμαραθώνιος.
Ναι, είναι αυτό ακριβώς. Ναι, η αλήθεια είναι πως ένας φίλος έτσι που μου έστειλε ένα μήνυμα και αυτά, μου έγραψε αυτό. Που ξέρουμε έτσι και οι δυο από τρεξίματα, μου είπε αυτό. Είναι μαραθώνιος, βάστα. Τώρα περίμενε. Οικονομία δυνάμεων. Και έχει πολύ, πολύ δίκιο. Έχουμε πιθανό δρόμο μπροστά μας, παιδιά.
Βαστάτε αδέρφια.
Ναι, έτσι.
Βαστάτε αδέρφια. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα δύσκολο θέμα.
Πολύ.
Θα μιλήσουμε για την εξουθένωση. Mm-hmm. Με αφορμή και μία αυτοκτονία η οποία μας σόκαρε όλους. Καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι, ενός ανθρώπου που δούλευε στο χώρο της υγείας, με αφορμή και την πίεση που δέχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι υγειονομικοί, αλλά και πάρα πολλά άλλα επαγγέλματα που θα πούμε τώρα με την Κατερίνα.
Ναι. Είναι ένα θέμα που νιώθω ότι αυτή την περίοδο είναι πάρα πολύ επίκαιρο, με την έννοια ότι βλέπουμε ανθρώπους να δουλεύουν σε καταστάσεις αδιανόητες, στα κόκκινα, στην κυριολεξία στα κόκκινα. Δηλαδή, αν η πίεση ενός ανθρώπου που δουλεύει στον τομέα υγείας είναι έτσι κι αλλιώς πολύ μεγάλη και η φόρτιση συναισθηματική είναι έτσι κι αλλιώς πολύ, πολύ μεγάλη, σε μια περίοδο κρίσης, όπου έχουν να διαχειριστούν στην κυριολεξία το θέματα ζωής και θανάτου καθημερινά και πολύ, με πολύ πολύ έντονη συναισθηματική πίεση, αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά βρίσκονται σε κίνδυνο.
Και τους έχουμε σκεφτεί όλους, έτσι.
Και βέβαια. Ναι, νιώθω ότι δεν υπάρχει κανείς που δεν καταλαβαίνει αυτή τη στιγμή τι σημαίνει τελικά το να είσαι γιατρός, γιατί ή το να δουλεύεις στον τομέα υγείας, γιατρός, νοσοκόμος, οι φροντιστές, οι άνθρωποι γενικά, και γι' αυτό και αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν πολύ περισσότερο και είναι ένας πληθυσμός ο οποίος είναι σε κίνδυνο έτσι κι αλλιώς να πάθει burnout σε πολύ μεγαλύτερη ποσοστά από άλλα επαγγέλματα. Τα επαγγέλματα που δουλεύουν με ανθρώπους είναι επαγγέλματα κόκκινα που λέμε. Είναι επαγγέλματα στα οποία οι άνθρωποι είναι πολύ πιθανότερο να πάθουν το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης που λέγεται και στα ελληνικά.
Και είναι επαγγέλματα που έχουν υψηλά επίπεδα αλκοολισμού και υψηλά επίπεδα αυτοκτονιών.
Ισχύει. Όταν το burnout δεν διαχειριστεί, οι άνθρωποι μπαίνουν σε μια αυτοκαταστροφική διάθεση, κατάσταση. Και είναι λογικό, μην μπορώντας, με την έννοια της αυτοίασης όμως, προσπαθώντας να ανακουφίσουν τα συμπτώματα που έχουν, είναι πολύ πιθανόν κάποιοι να έχουν υψηλά ποσοστά αλκοολισμού, ουσιών, παιχνίδι, φλερτ με ουσίες, άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε απόσυρση, φλερτάρουν με την κατάθλιψη. Όλα αυτά έχουν ή με ασθένειες πολύ σοβαρές, καρδιακιακές παθήσεις. Δύσκολα πράγματα γενικά. Δηλαδή επηρεάζεται και το σώμα από όλο αυτό σε ένα βάθος χρόνου. Και η ψυχή και το πνεύμα. Όλα. Και οι σχέσεις μας, οι κοινωνικές, τα πάντα.
Και δεν αφορά μόνο τους υγειονομικούς και άλλα επαγγέλματα
όχι,
που
βέβαια. Είναι υποπίεση. Γενικότερα τα επαγγέλματα που δουλεύουν, όπου οι άνθρωποι δουλεύουν σε ένα καθεστώς πίεσης, κυρίως τα επαγγέλματα που δουλεύουν με ανθρώπους, έτσι, αλλά και τα επαγγέλματα που έχουν μέσα απόδοση, όπως αθλητές, για παράδειγμα, παθαίνουν burnout, επαγγελματίες αθλητές, αστυνομικοί, άνθρωποι οι οποίοι δηλαδή, έχουν σαν στόχο τον άνθρωπο. Δουλεύουν, η υποστήριξή τους έχει να κάνει τον άνθρωπο, η έκθεση πολύ μεγάλη. Δηλαδή άνθρωποι που μπορεί να είναι δικηγόροι, δημοσιογράφοι, έκθεση, αυτό που λέμε ότι εκτίθενται πολύ περισσότερο. Σε όλα τα επαγγέλματα μπορεί κάποιος που δουλεύει στα κόκκινα να καεί στην κυριολεξία. Αλλά σε τέτοιου είδους επαγγέλματα συναντάμε το σύνδρομο αυτό πολύ περισσότερο. Αυτό λέμε. Όμως σε όλα τα επαγγέλματα, έτσι, ένας άνθρωπος που δουλεύει στα όρια...
Είναι πολύ γνωστό το παράδειγμα από τα χρόνια που έκανα γαλλικά εγώ, της France Telecom, του γαλλικού ΟΤΕ, πριν περίπου 10 χρόνια, ίσως και παραπάνω, μία μαζική αυτοκτονία, περίπου 40 εργαζομένων αυτοκτόνησαν από την πίεση. Δεν είναι φοβερό, όχι ταυτόχρονα, αλλά εκείνη την εταιρεία. Και έγιναν έρευνες και ήταν πραγματικά μία τοξική εταιρική κουλτούρα που οδήγησε τον κόσμο εκεί.
Ακριβώς.
Αυτό. Τι είναι το burnout?
Μπράβο. Αυτό. Burnout είναι αυτό που λέει, αυτό που είπες, μια μαγική λέξη, είναι τοξικός συνδυασμός κούρασης, έντασης, απογοήτευσης, ευερεθιστικότητας. Ουσιαστικά ο άνθρωπος καίγεται στην κυριολεξία. Αυτό που λέει η λέξη, απανθρακώνεται το πνεύμα του, η ψυχή του. Σβήνει φλόγα, που λέει, έχω μια φίλη που είναι έτσι πολύ, μια φοβερή θεραπεύτρια στην Κρήτη, η Ματούλα Βασιλάκη, η οποία λέει, αυτό λέει, σβήνει φλόγα. Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέει η λέξη. Καίγεται, και πώς καίγεται το σπίρτο και σβήνει για πάντα. Είναι αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς παθαίνει ο άνθρωπος. Και αυτή η έκφραση χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά, μάλλον άρχισε να γίνεται έρευνα περίπου τη δεκαετία του 70. Και εκεί στη δεκαετία του 80 μετά βρέθηκε ο όρος και χρησιμοποιείται πια στην Αμερική και χρησιμοποιείται πια ευρέως ως ένα σύνδρομο πια σωματικής και ψυχικής εξάντλησης.
Ναι, είναι πολύ εύστοχο το περνάω, το κάψιμο.
Ναι, το κάψιμο.
Κάηκα. Εγώ το έχω περάσει, θα να πω έτσι, το έχω περάσει. Είναι πολύ άσχημο.
Τι θυμάσαι από αυτό, Δέσποινα, για πες μου, την περίοδο του καψίματος.
Καταρχάς, αυτό που θυμάμαι πιο πολύ έντονα, έπαθα και ένα φοβερό αυχενικό εκείνη την περίοδο.
Μπράβο.
Για μένα η λέξη κλειδί είναι ιδρυματοποίηση. Νιώθεις ότι η ζωή σου είναι αυτό. Ναι. Η δουλειά σου.
Ναι, ναι.
Δεν υπήρχε καμία άλλη ιδιότητα. Δεν υπήρχε ιδιότητα της κόρης, της συντρόφου, της φίλης. Η ζωή μου ήταν ένιωθα. Καταλήγεις να το νιώθεις, πώς θα σου πω, δεν είναι αστείο. Θέλω να πω, άνθρωπος που δεν το έχει περάσει, μπορεί να του φαίνεται και λίγο υπερβολικό. Δεν είναι αστείο. Το νιώθεις ότι πραγματικά η ζωή σου είναι αυτό. Αυτό το περιβάλλον. Ότι είσαι μέσα εκεί πέρα εγκλωβισμένος, γι' αυτό όλο είπα ιδρυματοποίηση.
Έτσι είναι, έτσι ακριβώς όπως το περιγράφεις είναι. Είναι αυτή η αίσθηση ότι δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός προσωπικής και επαγγελματική ζωή. Σαν να όλη σου η ταυτότητα να είναι αυτό. Η ταυτότητα που έχεις μέσα δηλαδή στον επαγγελματικό σου χώρο. Και αυτό έτσι πως το περιγράφεις και εννοείται πως το έχω βιώσει και εγώ. Νομίζω που πολλοί άνθρωποι το έχουμε βιώσει. Νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία εργαζόμενοι έχουμε βιώσει τα ίδια έτσι, παρόμοια συμπτώματα. Αλλά και εγώ το θυμάμαι πολύ έντονα αυτό. Το θυμάμαι ιδιαίτερα στην αρχή της επαγγελματικής μου ζωής, όπου ζούσα για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, πάνω από μήνα, με μία ομάδα θεραπευόμενων, όπου κάναμε μία προετοιμασία, όπου έπρεπε να υπάρχει ένας θεραπευτής. Αυτός ο θεραπευτής ήμουν εγώ. Υπήρχε μία ομάδα 10 θεραπευόμενων και ζούσαμε για πάνω από ένα μήνα μαζί όλη μέρα. Δηλαδή, εγώ δεν έφευγα να πάω σπίτι μου αυτά. Ζούσαμε σε μία κατασκήνωση. Όλη μέρα μαζί. Αυτό είχε σε αποτέλεσμα.
Big brother.
Μπράβο, ακριβώς. Από ένα σημείο και μετά δεν υπάρχει ο έξω κόσμος. Δηλαδή, σταμάτησε να επικοινωνώ. Ήμουν και πολύ νέα τότε, έτσι, 24χρονο παιδί. Σταμάτησε να επικοινωνώ με την οικογένειά μου, με τους φίλους μου. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Αυτό ήταν η ζωή. Ήταν μια παράνοια, την οποία την αντιλήφθηκα βέβαια αρκετά χρόνια μετά. Και βέβαια θυμάμαι ότι όταν ήρθαν η υπόλοιπη ομάδα για να συναντηθούμε, να ενωθούμε, όπου μια πολύ καλή μου φίλη με κοίταξε και μου είπε: «Είσαι σαν ζεματισμένη». Αυτή ήταν η έκφραση, δεν την ξεχάσω ποτέ. Έτσι με έλεγε η γιαγιά μου, όταν δεν ήμασταν καλά, μας έλεγε: «Σαν ζεματισμένη είσαι». Και ήταν αυτή η έκφραση που χρησιμοποίησε και τη θυμάμαι από τότε. Και βέβαια εκεί η διευθύντριά μου μου έδωσε μια μεγάλη άδεια, την οποία την έζησα σαν τιμωρία. μου είπε φύγε και θα ξανάρθεις, ό,τι θα δούμε πότε θα ξανάρθεις. Και εγώ το βίωσα τότε σαν τιμωρία, ότι με τιμώρησε γιατί με έδιωξε. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν θα ήθελα να μιλήσω τώρα για όλο αυτό που έγινε με τον... τέλος πάντων, με τον ιδιοκτήτη του γυροκομείου, αλλά είναι, δηλαδή, ένιωσα τον πόνο, ένιωσα την απόγνωση, αυτό που νιώθεις ότι τίποτε, ότι απέτυχες, ότι τίποτε δεν έχει νόημα στη ζωή. Ένιωσα την ευθύνη, το πόσο υπέροχο είναι το να νιώθεις την ευθύνη, αλλά ταυτόχρονα το πόσο βαρύ, το πόσο αδιανόητο, αν δεν έχεις υποστήριξη, γιατί όλο αυτό χρειάζεται υποστήριξη. Δηλαδή, εγώ δούλευα τότε σε μια ομάδα, η ομάδα με φρόντισε, μετά όταν είδαν τι συμβαίνει, η διευθύντριά μου με φρόντισε, μιλούσαμε, κάναμε. Δηλαδή, δεν το περνάς μόνος αυτό. Θέλει βοήθεια, δεν είναι αστείο.
Και αναρωτιέμαι αν αυτοί οι άνθρωποι, τώρα είναι η ρητρική ερώτηση,
ναι, ναι,
της υγείας στην Ελλάδα έχουν εποπτεία και υποστήριξη.
Αυτό, έτσι, μαγική λέξη, λέξη εποπτεία, Δέσποινα. Για να δουλεύεις στον χώρο της ψυχικής υγείας, της υγείας γενικότερα, για να δουλεύεις σε ανθρωπιστικά επαγγέλματα, κυρίως, έτσι, σε κάθε επάγγελμα, αλλά κυρίως.
Ναι.
Θα μένει απαραίτητο να έχεις εποπτεία. Απαραίτητο. Η εποπτεία απλά σε βάζει σε μια... Σε βάζει ξανά στο μονοπάτι, γιατί ξεφεύγεις από το μονοπάτι, είναι ξεκάθαρο. Από την κατεύθυνση που πρέπει να έχεις, από τα όρια, από τα πλαίσια. Εννοείται πως ξεφεύγεις. Είμαστε άνθρωποι. Εμπλεκόμαστε συναισθηματικά. Και η εποπτεία σε επαναφέρει, σε ηρεμεί, σε γαλινεύει, σου παίρνει το βάρος, σου δίνει κατεύθυνση. Και οι άνθρωποι πρέπει, δηλαδή νιώθω ότι πρέπει να έχουν, και δεν ξέρω, αυτό είναι που φοβάμαι πάρα πολύ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν στα κόκκινα, τι εποπτεία, και τι κατεύθυνση, και τι φροντίδα, και τι βοήθεια να έχουν.
Και
δεν υπάρχει χρόνος για να έχουν όλα αυτά. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται μετά τεράστια υποστήριξη για να μπορέσουν να το αντέξουν όλο αυτό, χωρίς να διαλυθούν οι ίδιοι.
Εν τω μεταξύ, μου κάνει εντύπωση ότι και εμένα αυτό που περιέγραψες για σένα επίσης έτυχε δεύτερη μου επαγγελματική εμπειρία. Νομίζω μικρός, τώρα μπορώ να λέω και βλακεία. Είσαι και πιο επιρρεπής.
Είσαι πιο ευάλωτος. Βέβαια. Είσαι πιο ευάλωτος. Εννοείται. Μεγαλώνοντας, η εμπειρία, η ωριμότητα σε κάνουν να έχεις μια πολύ διαφορετική στάση. Εννοείται, βέβαια.
Ωραία. Ποια είναι τα σημάδια?
Λοιπόν, τα σημάδια είναι, καταρχήν υπάρχουν συμπτώματα έτσι, και σωματικά, πάντα το σώμα συμμετέχει, και ψυχολογικά, αλλά και συμπτώματα συμπεριφορικά, δείγματα αδιαφορετικότητας στη συμπεριφορά μας. Καταρχήν, σωματικά, τα βασικά. Δηλαδή, μπορεί ο άνθρωπος να αρχίσει να παρουσιάζει πόνο κεφάλου, να έχει πόνους μυοσκελετικούς, να είναι σε υπερδιέγερση, να δυσκολεύεται να κοιμηθεί, να έχει απόλυτης λίμπιντο, να έχει δυσκολία στην ανάσα, να νιώθει ότι η καρδιά του χτυπάει, να έχει δηλαδή κρίσεις, μικρές κρίσεις άγχους. Μικρές ή μεγαλύτερες κρίσεις άγχους. Να έχουμε έναν άνθρωπο που τον βλέπουμε κουρασμένο, άτονο. Να νιώθει ότι δεν έχει νόημα η ζωή του. Το ανοσοποιητικό του μπορεί να πέφτει. Οπότε να βλέπουμε έναν άνθρωπο που πολύ συχνά αρρουσταίνει. Και το σώμα δηλαδή να είναι εξασθενημένο. Επίσης να έχει αυτό στρες, να κάνει αρνητικές σκέψεις, να έχει μια συνεχή αίσθηση ανησυχία και φόβο ότι κάτι κακό θα συμβεί, ότι κάτι κακό συμβαίνει, ότι δεν μπορεί να βγει από τις αρνητικές τους σκέψεις, ότι δεν μπορεί να βγει από αυτή την κατάσταση. Οπότε σιγά σιγά έχουμε έναν άνθρωπο που κοινωνικά μπορεί να απομονωθεί, να μην βρίσκει νόημα, να αποστασιοποιηθεί από παρέες, από φίλους, να μην παίρνει τηλέφωνο, να χαθεί στον εργασιακό χώρο, να νιώθει ότι είναι ότι δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, ότι είναι ασήμαντος, ότι είναι να έχει ξεσπάσματα, να κλαίει, να απομονώνεται, ακόμη και στη δουλειά δηλαδή, είναι ευέξαπτος. Τα συμπτώματα έχουν μια κλιμάκωση πάντα και συνήθως αρχίζουν από το σώμα, δηλαδή βλέπουμε στο σώμα, τα πρώτα σημάδια είναι πάντα στο σώμα, πάντα. Τέλος πάντων, συνήθως εκεί υπάρχουν σωματικά συμπτώματα, τα οποία σιγά σιγά διευρύνονται και βλέπεις έναν άνθρωπο σιγά σιγά στην κυριολεξία να καταραίει, να αισθάνεται μετά παγιδευμένος, αβοήθητος, μόνος, ενοχικός και σιγά σιγά να σταματήσει να επικοινωνεί.
Αφού καούμε. Λίγο πριν θέλω να κάνουμε είτε στον εαυτό μας.
Να κάνουμε πρόληψη λοιπόν.
Εγώ να πω από τη δική μου την εμπειρία, ναι, ένα σημάδι που παρατήρησα και το κατάλαβα όχι τότε ούτε μετά, γιατί το είδα σε ένα φίλο μου, ναι, και του είπα με πολύ αγάπη πρόσφατα, γιατί αυτό που κάνεις το έκανα και εγώ και δεν ήταν καλό το πω. Μιλούσε στις παρέες, ναι, μόνο για τη δουλειά. Μόνο. Ένα πράγμα, το κατάλαβα γιατί it takes one to know one στην Αμερική. Δηλαδή το κατάλαβα γιατί εγώ δεν έλεγα εκείνη την περίοδο, δεν υπήρχε κανένα άλλο θέμα συζήτησης για μένα. Πώς θα σου πω. Τι γινόταν στο δουλειά μου, αυτό.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ένα είναι αυτό, ότι η ζωή είναι μόνο η δουλειά. Ότι εκεί μόνο έχει νόημα. Σαν να υπάρχω μόνο μέσα από εκείνο το ρόλο, όπως πολύ σωστά είπες. Επίσης, είναι μια δουλειά η οποία έχει πάρα πολύ πίεση, πάρα πολύ μεγάλη πίεση και έλλειψη κατανόησης. Μπορεί να υπάρχει έλλειψη κατανόησης από τους συναδέλφους ή από το διευθυντή μου. Με αποτέλεσμα να έχω πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας και πολύ λίγη υποστήριξη, βοήθεια. Ακόμη και ο χώρος στον οποίο δουλεύω, δηλαδή είναι κακός φωτισμός, κακές συνθήκες, ακόμη και στο χώρο. Βέβαια, το να μην έχω, να μην βλέπω φως, να είμαι κλεισμένος, όλες αυτές τις ώρες, είναι τα κουτάκια που βλέπουμε στα γραφεία, εκείνα τα κουτάκια, οι άνθρωποι που δουλεύουν σε υπόγεια, το να μην νιώθω ότι έχω, παίρνω καθαρά ο αέρα, ότι μπορώ να κάνω τα διαλύματά μου σωστά, ακόμη και πράγματα δηλαδή τέτοια. Η έλλειψη προσωπικού που σημαίνει ότι, ότι δεν προλαβαίνω να κάνω διάλειμμα ποτέ ή δεν προλαβαίνω να πάντα νιώθω ότι δεν μου φτάνει η μέρα γιατί η πίεση είναι πολύ μεγάλη, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό να πάρει το βάρος. Μονοτονία, το ότι δεν μπορεί κάποιος να πάρει αποφάσεις και εγώ πρέπει να παίρνω αποφάσεις, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος να το ρωτήσω, να με κατευθύνει, να με εκπαιδεύσει. Που σημαίνει ότι πρέπει πολύ γρήγορα να μπω να κάνω αυτά, να αναλάβω αυτά. Είναι σωστό, είναι λάθος, δεν έχω κατεύθυνση. Όλα αυτά. Και πολλά πολλά άλλα βέβαια, έτσι. Επιβράβευση. Ό,τι και αν κάνω είναι ένα flat πράγμα. Δεν θα μου πει ποτέ κανένας μπράβο ρε εσύ, τι ωραίο το έκανες, τα κατάφερες. Δεν θα ακούσω τέτοιο πράγμα ποτέ. Πάντα θα ρωτιέμαι. Το έκανα καλά, το έκανα σωστά. Θα είναι εκεί για να με επικρίνουν στα σίγουρα. Για να με επιβραβεύσουν, όχι. Αυτό είναι γενικά κάτι που ξεχνάμε να το κάνουμε και εμείς. Στην κουλτούρα μας το έχουμε σπάνια. Τώρα τελευταία τα πράγματα έχουν καλυτερεύσει στη νέα γενιά. Το ότι δεν έχουμε την επιβράβευση στη ζωή μας. Δύσκολα λέμε μπράβο, είμαστε έτσι φιδωλοί στα μπράβο μας και είμαστε πάρα πολύ γαλαντόμοι στην επίκριση.
Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να βάλουν όρια και λένε συνέχεια ναι, φαντάζομαι θα είναι και πιο ευάλωτοι και επιρρεπή.
Βέβαια, βέβαια. Εδώ γι' αυτό λέμε ότι σε μια νεότερη ηλικία ότι τα πράγματα είναι πιο δύσκολα γιατί ένας νέος επαγγελματίας επειδή νιώθει και ευάλωτος και ότι έχει να μάθει και ότι έχει να ακούσει και έτσι είναι εδώ που τα λέμε. Οπότε δυσκολότερα θα πει...
Και άλλη όρεξη έχει τα 20. Έχεις όρεξη να αποδείξεις πράγματα.
Πολύ σωστά.
Μπορώ και αυτό.
Έτσι, έτσι, ακριβώς. Έτσι, πολύ σωστά. Και έχεις, και έχεις ενέργεια να φορτσάρεις. Εκεί λοιπόν, παρόλο που έχεις να δώσεις, είμαστε σε εκείνες τις ηλικίες είναι λογικό να είμαστε πιο ευάλωτοι. Γιατί δεν ξέρουμε τον εαυτό μας, δεν ξέρουμε να πατάμε σωστά στα πόδια μας, δεν ξέρουμε τις δυνατότητές μας. Η αυτοεκτίμησή μας σε σχέση με το επαγγελματικό μας κομμάτι, λέω πάντα, βρίσκεται σε εξέλιξη, εν πάση περιπτώσει. Οπότε είμαστε πιο ευάλωτοι. Ένας άνθρωπος που είναι ένας παλιός επαγγελματίας, στιβαρός στο χώρο του, που νιώθει ασφάλεια. Είναι πολύ διαφορετική η στάση του και πολύ πιο εύκολη. Ή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει οικογένεια. Οι άνθρωποι που έχουν οικογένεια έχουν άλλο αντίβαρο. Με την έννοια ότι θα φύγω από τον επαγγελματικό μου χώρο, μετά θα πάω στο σπίτι μου. Στο σπίτι μου θα με απορροφήσει η ζωή μου, η καθημερινότητά μου. Και εκεί έχει η φίλη μου, το να έχω κοινωνική ζωή, εν πάση περιπτώσει, θα με απορροφήσει από τον επαγγελματικό μου χώρο. Και αυτό είναι θετικό. Γιατί θα μου δώσει μια άλλη κατεύθυνση. Θα μπω και σε έναν άλλο ρόλο, στο ρόλο του φίλου, στο ρόλο του συντρόφου, στο ρόλο του πατέρα, στο ρόλο του.
Αυτό.
Πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, και εγώ θυμάμαι στον εαυτό μου ότι όταν πριν γίνω γονιός, δηλαδή ορόσημο στη ζωή μου, ήταν αυτή η περίοδος, όπου ήμουνα. Δεν με ένοιαζε το πόσες ώρες ήμουν στη δουλειά. Ήταν η δουλειά, ήταν η ζωή μου. Και ένιωθα ότι αυτό είναι. Τώρα είναι ευκαιρία να το κάνω. Και πράγματι, τότε ήταν ευκαιρία να το κάνω. Γιατί όταν μπήκαν στη ζωή μου τα παιδιά και μετά, τα όρια μπήκαν, ήταν πολύ πιο ξεκάθαρα και πολύ απαιτητικά και δεν τα έβαζα σαν για καλά εγώ. Έτσι, τα έβαζαν τα παιδιά μου. Έπρεπε κάποια πράγματα να γίνουν διαφορετικά. Δεν είχα το περιθώριο να κάνω τα δικά μου. Οπότε εκεί θέλεις δεν θέλεις ισορροπείς διαφορετικά. Μπορεί και όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει έχεις ένα πολύ δυνατό αντίβαρο. Και γι' αυτό και είναι άλλη η κατεύθυνση.
Όπως και αυτό τώρα που λες, τους singles καμιά φορά στις εταιρείες τους αντιμετωπίζουν λίγο άδικα. Δηλαδή, εσύ τι ανάγκη έχεις, κάθε... Δεν μπορώ να το αναλάβω εγώ αυτό, γιατί έχω παιδί.
Είναι Χριστούγεννα. Εγώ έχω... Πολύ σωστά. Εγώ θα κάνω Χριστούγεννα με την οικογένειά μου.
Εγώ έχω γάτα, όμως, δηλαδή, τώρα.
Εσύ με ποιον θα είσαι. Είναι πολύ...
Και εγώ έχω γάτα. Και είσαι τελική ανάλυση. Και εγώ θέλω να κάνω παιδιά σε κάποια φάση. Και πρέπει να φλερτάρω.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, να έχω κοινωνική ζωή. Είναι πολύ άδικο αυτό, έτσι όπως το λες. Το θυμάμαι και εγώ και από τη δική μου εμπειρία. Ναι, είναι πολύ άδικο γενικά. Εντάξει, ο εργασιακός χώρος και έτσι η ζωή μας, έτσι όπως την έχουμε κάνει, όπου οι εταιρείες και οι οργανισμοί είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικοί και οι ρυθμοί είναι πολύ πολύ ιδιαίτεροι και πολύ έντονοι. Οι άνθρωποι είναι σαν να είναι αναλώσιμοι. Δεν μπορείς, εσύ δεν πειράζει, έφυγες, θα πάρω τον επόμενο. Είτε σε μικρές επιχειρήσεις είτε σε μεγάλες επιχειρήσεις. Και εκεί είναι πολύ μεγάλη αγωνία του εργαζόμενου ότι είναι ασήμαντος. Είναι πραγματικά αναλώσιμος. Που με μια έννοια είμαστε όλοι, αλλά ταυτόχρονα δεν είμαστε κιόλας.
Είμαστε άνθρωποι. Ακριβώς. Και νομίζω στη France Telecom αυτή ήταν η περίπτωση.
Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι ρομπότ. Φτιάξαμε 10, χάλασαν τα 2, θα κάνουμε άλλα 2. Είναι άνθρωποι. Ίσως αυτοί οι άνθρωποι έχουν οικογένειες, έχουν ιστορίες, έχουν συναισθήματα. Δηλαδή. Τι είναι αυτό? Και νομίζω πως ο κόσμος μας, η κατεύθυνση είναι πια αυτή και αυτό είναι το πιο τρομακτικό. Αυτό είναι το πιο τρομακτικό και αυτό βιώνουμε και τώρα, αν θέλεις, στο lockdown. Όπου βλέπεις ανθρώπους, δηλαδή εγώ μιλάω με ανθρώπους στο εξωτερικό, μιλούσα προχθές με έναν άνθρωπο 21 έτους, ο οποίος ζει στην Αγγλία και ο οποίος δουλεύει από το σπίτι του και έχει να βγει από το σπίτι του, κανονικά να βγει, 8 μήνες. Το διανοείσαι αυτό? Να δουλεύεις από το σπίτι σου 8 μήνες, να μην βλέπεις συναδέλφους. Έχει να πάει στην εταιρεία του 8 μήνες. Δεν βλέπει συναδέλφους, δεν πηγαίνει στην εταιρεία, γιατί μπορεί να δουλεύει από το ίντερνετ και έτσι πρέπει τώρα πια. Οι μετακινήσεις έχουν μειωθεί στο ελάχιστο και τα παρήγγελνε όλα. Αυτό έλεγε ότι όλα οι παραγγελίες που έκανε ήταν όλες από το ίντερνετ. Η διάδραση που είχε εδώ με την Ελλάδα, ας πούμε, με τους φίλους, ήταν όλες από το ίντερνετ. Ήταν όλα ιντερνετικά. Και αυτό που έκανε είναι σταμάτησε να ψωνίζει, λέει, από το ίντερνετ για να μπορεί τουλάχιστον να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, γιατί από ένα σημείο και μετά νόμιζε να τρελαθεί.
Να έχει ανθρώπινη επαφή.
Ακριβώς. Να βλέπει ανθρώπους τουλάχιστον. Και αυτό μου έλεγε ότι θυμάμαι, λέει, τη ζωή μου, σε όλη την παιδική μου ηλικία και την εφηβική, μια μαμά να με μαλώνει, μην είσαι μπροστά στον υπολογιστή, κλείσε επιτέλους αυτή την οθόνη. Και τώρα αυτή η οθόνη είναι όλη μου η ζωή. Δεν είναι συγκλονιστικό αυτό. Και με τη βούλα, έτσι, επίσημα, έτσι πρέπει. Μέσα από την οθόνη κάνεις φίλους, μέσα από την οθόνη μιλάς, μέσα από την οθόνη χαίρεσαι, μέσα από την οθόνη γιορτάζεις τα γενέθλιά σου, μέσα από την οθόνη κάνεις έρωτα. Δεν βιώνουμε. Δεν βιώνουμε. Απλά κάνουμε. Παίζεις παιχνίδια, διαδράς. Δεν είναι ζωή αυτό. Δεν είναι κανονική ζωή αυτό.
Και όλα αυτά, και όλα αυτά στην ίδια καρέκλα.
Ακριβώς. Στην ίδια καρέκλα.
Στην ίδια καρέκλα.
Ναι.
Στην ίδια θέση.
Ναι. Α, μπράβο. Και εκεί βλέπουμε λοιπόν ανθρώπους πραγματικά καμένους. Όχι επαγγελματική εξουθένωση, εξουθένωση σε κάθε επίπεδο, που η ζωή, η επαγγελματική με την προσωπική, με την ερωτική, με την κοινωνική, είναι ένα πράγμα το ίδιο. Εντάξει. Πραγματικά καμένοι άνθρωποι και πονεμένοι, έτσι. Έχει πολύ μεγάλη θλίψη αυτό και πολύ μεγάλη αγωνία.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
Ναι.
Πολύ στεναχωριέμαι για όλους.
Βέβαια, εντάξει, λες, είναι αναγκαίο κακό, αυτό πρέπει να γίνει, okay, το δεχόμαστε ως μια πραγματικότητα, απλά πρέπει να κάνουμε πρόληψη. Πρέπει όλο αυτό να μην το θέσουμε ως μια, αυτό είναι, παιδιά, και αποδεχτείτε το, πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό το συναίσθημα που μας βουλιάζει προς τα κάτω. Είναι πολύ σημαντικό να το εκπαιδεύσουμε αυτό και στις επόμενες γενιές, γιατί οι επόμενες γενιές όλο και περισσότερο θα ζουν σε τέτοιες συνθήκες εργασίας.
Και εκεί πιο πολύ ακόμα είναι η ανάγκη μας να μάθουμε να βάζουμε όρια.
Ναι, μπράβο. Όπως το λες, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πολλές φορές, έτσι, άνθρωποι που είναι μέσα στο σπίτι, αυτό λέμε, ότι το όριο, πώς μπαίνει το όριο όταν είσαι μέσα στο σπίτι? Και το όριο μπαίνει δημιουργώντας μικρά-μικρά πλαίσια. Ότι αυτό, το γραφείο μου, είναι ο χώρος εργασίας μου. Το κρεβάτι μου είναι ο χώρος που θα κοιμάμαι. Η κουζίνα μου είναι ο χώρος που θα τρώω και θα ξέρω εγώ. Δηλαδή, εξαρτάται από τα όρια που έχει το σπίτι του καθενός. Γιατί αλλιώς θα τρελαθώ. Θα δημιουργήσω, δημιουργούμε μικρά-μικρά πλαίσια για να νιώθουμε ότι εδώ τώρα είμαι στη δουλειά. Αυτό είναι η δουλειά. Κάθομαι στο γραφείο, δουλεύω στον υπολογιστή, είναι η δουλειά. Όταν είναι να, ξέρω εγώ, να διαβάσω, να κάνω, θα κάτσω στο κρεβάτι. Θα ξαπλώσω στο κρεβάτι. Να κοιμηθώ, θα ξαπλώσω στο κρεβάτι. Δεν θα ξαπλώσω στο καναπέ ή στην πολυθρόνα προς τον υπολογιστή. Ότι κάπως θα κάνω διαφορετικά, θα ορίσω διαφορετικά το πλαίσιο της καθημερινότητάς μου.
Ή αυτό που έχει πει ο Μακούς.
Ναι, σ' ακούω, σ' ακούω, ναι.
Ο Τάσος Σταλίκας στην εκπομπή για την ανθεκτικότητα, ότι θα δείτε ταινία το βράδυ. Εγώ λέω, σήμερα θα πάω σινεμά. Και εσύ εννοείς ότι θα δω ταινία στον καναπέ μου, τέλος πάντων. Αλλά είναι, βάζει σε ένα άλλο πλαίσιο.
Σε μια άλλη διάσταση, ναι. Σωστά, σωστά. Μπορεί αυτό να φαντάζει θλιβερό, αλλά απλά ας σκεφτούμε ότι δεν είναι για πάντα και ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να ανταπεξέλθει. Και με την άρνηση και με την κρίνια δεν βοηθάμε, οπότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία λίγο να τα ορίσουμε διαφορετικά τα πράγματα. Και έτσι και σε σχέση με το burnout, δημιουργούμε ένα πλαίσιο. Δηλαδή δεν ξεχνάμε ότι το σώμα μας χρειάζεται άσκηση. Δηλαδή ακόμη και όταν δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες και μπορεί να είμαστε στην εταιρεία μας και να δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες και η ζωή μας όλη να είναι αυτή. Δεν ξεχνάμε, είναι πολύ σημαντικό, θα το ξεχάσουν όλοι οι άλλοι γιατί έτσι συμφέρει. Να είμαστε το μουλάρι που θα το ζέψεις και θα τραβήξει την ανηφόρα χωρίς να κοιτάξει δεξιά-αριστερά και αυτή είναι η ζωή του. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς δεν θα φερθούμε στον εαυτό μας έτσι. Η αυτοπροστασία μας έχει να κάνει με τον αυτοσεβασμό μας. Η αυτοφροντίδα είναι αυτοσεβασμός. Οπότε μπαίνω στη διαδικασία να κάνω πρόληψη. Να φροντίσω τον εαυτό μου διαφορετικά.
Και να βάλω και μία άλλη παράμετρο. Γιατί εγώ μετά από εκείνη την πολύ δύσκολη κατάσταση με τον burnout που είχα πάθει... Μετά από χρόνια το ξαναέπαθα πρόπερση αυτό, στο γιατί όχι. Είχα χωρίσει κιόλας και το είχα ρίξει και δεν είχα διάθεση για άλλα πράγματα και το είχα ρίξει σε μία εργασιοθεραπεία. Τι να σας πω, δούλευα, όπως και τώρα δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ και καθημερινά, αλλά δεν έκανα καθόλου χώρο δεν έκανα καθόλου χώρο για αυτή την πολύ διάσημη λέξη, τη χαρά.
Έτσι.
Και αποφάσισα να πάρω τη χαρά μου πάρα πολύ σοβαρά από ένα σημείο εκεί πέρα. Ναι. Δηλαδή πρέπει να κάνω χώρο μέσα στη βδομάδα για τη χαρά. Ναι. Δεν γίνει η χαρά. Είναι θέμα επιβίωσης. Δεν είναι...
Πολύ σωστά.
Και δεν μου είναι εύκολο εμένα η χαρά, θέλω να πω. Πρέπει να κάνω δουλειά για να την καλωσορίσω στη ζωή μου. Αλλά ξέρει ο καθένας για τον εαυτό του τι του φέρνει η χαρά ή πώς θα το καλλιεργήσει.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, Δέσποινα, πραγματικά. Και ξέρω, καταλαβαίνω πως είμαστε σε μια εποχή όπου πολύ συχνά τα λέμε αυτά και είναι λίγο τσιτάτα. Να χαίρεσαι, να αγαπάς τον εαυτό σου, να μην σε ξεχνάς και όλα αυτά. Εντάξει, μπορεί να ακούγονται κάπως από ένα σημείο και μετά λες, εντάξει, φτάνει, ρε φίλε. Αλλά κατά βάθος έχει πολύ μεγάλη ουσία όλο αυτό. Αν βγάλουμε την ελαφρότητα από τη μέση και δούμε στα σοβαρά τι σημαίνει όλη αυτή η έκφραση, τι σημαίνει αυτοφροντίδα, τότε θα αντιληφθούμε ότι αυτοφροντίδα δεν είναι καταρχήν το να προσθέσω άσκηση στη ζωή μου, το να βγαίνω να περπατάω. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό τώρα που είμαστε στο lockdown, είναι πολύ σημαντικό να βγαίνουμε και να περπατάμε. Αυτό το εξάρι να το χρησιμοποιούμε, είναι σπουδαίο. Το να κάνω σωστή διατροφή, το να μην διαλύω το σώμα μου, δηλαδή το σώμα πρέπει να συμμετέχει σε αυτό, το να κοιμάμαι σωστά, το να αποφύγω την κοινωνική απομόνωση, είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια, αν είναι να μιλήσουμε για το χώρο της εργασίας, θα πρέπει να αλλάξω τις συνθήκες στην εργασία μου όσο γίνεται, βέβαια, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν γίνεται πάντα έτσι. Μπορεί να λέμε εμείς ξυπνάδες τώρα από εδώ, αλλά όσοι που δουλεύει στα κόκκινα σε ένα νοσοκομείο ή αυτοί που αυτή τη στιγμή είναι χωρίς δουλειά και δουλεύουν από τον υπολογιστή όλη μέρα, ή αυτοί που είναι πάνω στα παπάκια με κίνδυνο ζωής και κάνουν delivery όλη νύχτα.
Αυτή και αυτή, φοβερό και αυτή.
Όχι φοβερό, συγκλονιστική, πώς το λένε, έκθεση. Και αυτοί οι άνθρωποι και πίεση και αδιανόητο. Δηλαδή επαγγέλματα που κάνουν, που είναι ηρωικά και δεν τα εκτιμούμε. Πραγματικά δεν τα εκτιμούμε.
Ηρωικά όμως.
Ηρωικά, ναι. Ακριβώς. Ναι, είναι τα παιδιά, δηλαδή, μέσα στη βροχή, μέσα στα λεωφορεία, μέσα στην κίνηση, μέσα στην πίκρα. Ιδίως τώρα, σε μια εποχή τόσο απομονωμένη, είναι οι άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν delivery.
Τον κορονοϊό, παίρνουν τα σπίτια. Πες.
Λέω, υπάρχουν άνθρωποι, μου το έχουν πει, που κάνουν delivery για να βλέπουν τον delivery. Δηλαδή να λένε, γεια σας, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε σήμερα, αυτό. Δηλαδή μου έλεγε ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει delivery ότι τον φωνάζανε γιαγιάδες και παππούδες για μια τέτοια, για να τους πάρει τσιγάρα, ξέρω, να τους πάρει καφέ, κάτι πολύ απλό εκεί στο χωριό. Που έκανε αυτός έτσι με το παντοπολείο. Και δεν χρειαζόταν να λέει στα αλήθεια κάτι. Απλά για να το. Τι γίνεται, πώς είστε σήμερα, παιδί μου, τι γίνεται. Για να μάθουν τα νέα της ημέρα.
Να δουν έναν άνθρωπο.
Ναι. Το διανοήσε. γιατί απομόνωση και τη μοναξιά μιλάμε και για μεγάλες ηλικίες, έτσι, γιατί τείνουμε να μιλάμε μόνο για τους μικρότερους, αλλά και μεγάλοι άνθρωποι που είναι ακόμη πιο απομονωμένοι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό το επάγγελμα, δηλαδή, στα ξαφνικά, αυτός ο άνθρωπος από εκεί που πήγαινε τις πίτσες ή ξέρω εγώ τις μπύρες ή τους καφέδες με πόνο, με επιβάρεση σωματική, τώρα έχει και τη συναισθηματική επιβάρεση που είναι τεράστια. Που είναι και τεράστια χαρά, βέβαια. Έτσι, και η χαρά, το ότι δίνει χαρά, το ότι δίνει επικοινωνία. Αλλά σαν να άλλαξε και η μορφή, ο ρόλος του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το λάβουμε υπόψη μας.
Να μην το λάβουμε υπόψη. Mm. Εγώ καμιά φορά που δεν εργάζομαι στην υγεία, θέλω να πω, π.χ. ακολουθώ πάρα πολλά pages για ζωάκια, αδέσποτα κλπ. Είναι τέτοια η κακοποίηση και οι εγκαταλείψεις καθημερινά, που τυχαίνει φορές και λέω, συγγνώμη, πρέπει να κάνω unfollow. Δεν γίνεται.
Δεν μπορώ να τα βλέπω.
Στεναχωρητικά. Δεν μπορώ. Με επηρεάζει και σκέφτομαι και το διάβασα ότι π.χ. οι κτηνίατροι, που δεν το είχα σκεφτεί, πού να τα σκεφτώ. Οι κτηνίατροι που καλούνται να κάνουν ευθανασίες στα ζωάκια που είναι μεγάλης ηλικίας και είναι 16, 18 και 20 γατά και σκυλάκια. Τι νομίζουμε ότι είναι εύκολο πράγμα?
Πάρα πολύ δύσκολο.
Έχουν λέει πολύ ψηλά ποσοστά αυτοκτονία στην κοινωνία.
Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, βιώνουν και πάρα πολύ κακοποίηση σε βαθμό αδιανόητο, έτσι. Σκέψου ότι γιατί η κακοποίηση στα ζώα τώρα έχει γίνει νομικά, έτσι, ποινικό αδίκημα. Παλιότερα ήταν και είμαστε και σε μια χώρα που υπάρχει τέτοια κουλτούρα, η κουλτούρα της κακοποίησης στα ζώα.
Πώς δεν υπάρχει.
Μπράβο. Και ενώ στους γιατρούς θα κατανοήσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος δουλεύει με ο πληθυσμός με τον οποίο δουλεύει είναι επιβαρημένος, δουλεύει με ανθρώπους που είναι πολύ άρρωστοι, δουλεύει με ανθρώπους που κακοποιούνται, δουλεύει με παιδιά που είναι. Οπότε καταλαβαίνουμε, δείχνουμε κατανόηση στην κατάσταση που μπορεί να βιώνει ένας γιατρός. Για τον κτηνίατρο, κανείς πραγματικά ποτέ δεν μπορεί να φανταστεί ότι αυτός ο άνθρωπος επηρεάζεται στη δουλειά του. Γιατί γατάκι και σκυλάκι.
Μα πώς δεν επηρεάζεται. Τον κτηνίατρο που είδε τη σκυλίτσα την κακοποιημένη στην Ξάνθη που υιοθέτησε ο Μαυρίδης. Δηλαδή βλέπετε αυτό το πλάσμα, δεν ξέρω μετά αυτοί οι άνθρωποι πώς
είναι διανόητο.
Κοιμούνται το βράδυ. Πώς να σου πω τώρα.
Είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο και ξέρεις τι. Και είναι και πολύ σημαντικό όταν βλέπεις έναν άνθρωπο στο χώρο του, την ώρα που κάνει τη δουλειά του, εκεί αντιλαμβάνεσαι το πόσο σπουδαία είναι η κάθε δουλειά πραγματικά. Γιατί βλέπεις επαγγελματίες και επαγγελματίες και βλέπεις ένας άνθρωπος τη λεπτότητα με την οποία μπορεί να χειριστεί κάτι. Δηλαδή, εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ τον Ιούνιο. Κάναμε θανασία το σκύλο μας, όπως μια και μιλάμε τώρα αυτά. Γι' αυτά είχε μια πολύ, έτσι, πολύ σοβαρή ασθένεια, το παλέψαμε πολύ καιρό. Τέλος πάντων. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση ο κτηνίατρος μας, ο οποίος όλο αυτόν τον καιρό τον παρακολουθούσε το σκύλο μας και είχε την επαφή με όλο αυτό. Όπου όταν πήγαμε πια και ήρθαμε γι' αυτό, είχαμε κλείσει ραντεβού και δεν είχε κλείσει, είχε το ιατρείο του, το είχε κλειστό, δεν είχε κλείσει άλλο ραντεβού πριν ή μετά, δεν υπήρχε. Πήγαμε μόνο εμείς. Μπήκαμε σε ένα χώρο που ήταν μόνος δικός μας, δηλαδή φρόντισε να μην έχει άλλους ανθρώπους εκεί. Φρόντισε να μην έχει άλλα ζώα εκεί, να είμαστε εμείς. Μου κάνει φοβερή εντύπωση ο τρόπος που μας μιλούσε, που μου κάνει φοβερή εντύπωση που χαμήλωσε, έκλεισε τη μουσική. Ήταν συγκλονιστικό αυτό το συνέστημα, το τι έκανε, δηλαδή παρατηρούσα τι έκανε. Και ήταν φοβερό το ότι ο τρόπος που μας μιλούσε, ο τρόπος ήταν άλλη. Ο τρόπος που δούλευε εκείνη την ημέρα ήταν πολύ διαφορετικός από τον τρόπο που δούλευε όλες τις υπόλοιπες μέρες. Που κούραρε τον σκύλο ή που κούραρε τα υπόλοιπα σκυλιά.
Μα βέβαια, βέβαια.
Ήταν συγκλονιστικό.
Είναι αποχαιρετισμό. Τώρα μην τρελαθούμε τώρα. Αυτό το πράγμα είναι εύκολο.
Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι φοβερό. Και εκεί βλέπεις έναν άνθρωπο.
Τον ιδιοκτήτη του κατοικιδίου ακριβώς. Και το διαπρόβλημα.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ήταν φοβερό γιατί συνδέεσαι μετά με αυτόν τον άνθρωπο. Βιώσατε μία απώλεια και τη βιώσατε με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο μαζί. Μοιραστήκατε κάτι πολύ προσωπικό. Και αυτό που ουσιαστικά, γιατί αυτό που κρατάω εγώ από αυτό το burnout, τη λέξη burnout, το σύνδρομο της εξουθένωσης, είναι ουσιαστικά αυτό που είπε ο Γκάνγκορο, ο Μάικλ Γκάνγκορο, ο συγγραφέας, τραγουδιστής και όλα αυτά, είναι το ότι ουσιαστικά είναι το ότι το burnout συμβαίνει όταν σταματάς να είσαι άνθρωπος για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Νομίζεις δηλαδή πως είσαι υπεράνθρωπος.
Πάρα πολύ εύστοχο, αυτό. Ναι, αυτό.
Αυτό. Δηλαδή πρέπει να αποδεχτούμε την ανθρώπινη φύση μας. Ότι όλα τα μπορούμε. Αυτό. Είμαστε πολύ δυνατά πλάσματα. Πραγματικά έχουμε υπέροχες δυνατότητες και μπορεί και απεριόριστες κάποιοι. Αλλά είμαστε άνθρωποι.
Είμαστε άνθρωποι και δεν είμαστε θεοί. Άνθρωποι. Είναι και λίγο το ναρκισιστικό μας. Θα τους σώσω όλους. Δεν γίνεται.
Είναι το παντοδύναμο αυτό, το όλα τα μπορώ και όλα τα αντέχω. Ναι. Και αυτό είναι ένα μότο της εποχής, ότι όλα τα μπορούμε και αν θέλεις κάτι μπορεί θα τα καταφέρεις και αυτά. Και πράγματι υπάρχει μια αλήθεια σε αυτό. Αλλά υπάρχει και μια διάσταση που λέει, κοίτα, είμαστε και άνθρωποι, ηρέμησε λίγο, κατέβασε το ρυθμό, κοίτα δεξιά, αριστερά, τι γίνεται, ζήσε αυτό που, αυτό που βιώνεις. Ακόμη και πόνος, βίωσε τον σωστά και μετά πάρ' τον και κάνε κάτι από αυτό. Μην αρνείσαι τίποτα από αυτά που ζεις, γιατί όλα αυτά είναι ανθρώπινα, και τα καλά και τα κακά. Και είναι σημαντικό να το καταλάβουν.
Το καλό του να έχεις πάθει burnout και να έχεις κάνει ψυχοθεραπεία μετά, για μένα μιλάω, είναι ότι μετά μαθαίνεις που λες και εσύ που το έχεις πει και σε παλιότερη εκπομπή, γιατί νομίζω και στην προηγούμενη το είπες, ότι μαθαίνουμε τον εαυτό μας έτσι. Και όταν το βλέπουμε να έρχεται, όπως εμένα αυτό το καλοκαίρι το που προηγήθηκε, το έβλεπα να έρχεται, όπα λέω κουκλίτσα μου, τώρα θα κατεβάσεις λίγο τα ρολά, θα πάρεις χρόνο για σένα, για να μην κάνεις τίποτα, να ζήσει η απραξία, πώς θα σου πω, γιατί... Γιατί λέγεται οικονομία δεν είναι άμεο. Δηλαδή τι να κάνουμε τώρα.
Όπως το είπες, δεν
πρέπει να
είναι. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι και λίγο συγκοινωνούντα δοχεία. Δηλαδή το ότι μαθαίνουμε τον εαυτό μας, η επίγνωση του εαυτού μας, των δυνατοτήτων μας, μας βοηθάει στο να κάνουμε πρόληψη, και από την άλλη η ίδια η κατάσταση, το κάψιμο ας πούμε, μας βοηθάει στο να βρούμε τον εαυτό μας. Οπότε εμείς που έχουμε καεί, όχι μία πολλές φορές, γιατί εντάξει, και εγώ κάηκα πολλές φορές, δηλαδή μετά από εκείνο το περιστατικό που είπα στην αρχή, υπήρξαν και άλλα περιστατικά και μεγαλύτερη εμπειρία πια, αλλά διαφορετικού είδους κάψιμο. Τότε είχε και μια γουράδα το κάψιμο, το τσουροφύλισμα. Αργότερα, όταν ξανά το ζούσα όλο αυτό με έναν άλλο τρόπο, μετά από κάποια χρόνια, μετά από 10-12 χρόνια δουλειάς, θυμάμαι ότι μιλούσα στο τηλέφωνο με μια φίλη μου, γυρνούσα σπίτι 10 η ώρα το βράδυ, 11, δεν θυμάμαι, πολύ αργά. Πήρε τηλέφωνο μια φίλη μου από τον Καναδά, μια πολύ αγαπημένη μου φίλη, η οποία είναι και μια συγκλονιστική θεραπεύτρια, με πολύ μεγάλη εμπειρία. Θυμάμαι ότι έκανα στην άκρη του δρόμου, άρχισα να μιλάω και ακούγοντάς με από τη φωνή μου, μου είπε, Κατερίνα, έχεις κατάθλιψη. Έχεις θέμα, πρέπει κάτι να κάνεις με τη δουλειά. Τι ώρα είναι αυτή, τώρα γυρίζεις σπίτι, πρέπει κάτι να κάνεις με τη δουλειά σου. Και είχα στο σπίτι παιδιά να με περιμένουν, είχα υποχρεώσεις, είχα και δεν ήξερα από πού να αρχίσω, πού να βάλω το κεφάλι μου, που έλεγε και η γιαγιά μου όταν ήμουν μικρή. Και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να μάθουμε. Αυτό που με βοήθησε τότε πάλι ήταν θεραπεία, εποπτεία, ομάδα του τι κάνεις, πώς το κάνεις, βάλε τη ζωή σου σε τάξη, δημιούργησε ένα πλαίσιο, δημιούργησε ένα πρόγραμμα, άρχισε να είσαι περισσότερο αποτελεσματικός, ένα βήμα τη φορά, κάνε ένα βήμα πίσω. Δεν μπορείς όλα εσύ, δεν είσαι εσύ ο αρχηγός φυλής και όλα εσύ τα μπορείς και κανένας δεν μπορεί. Δείξε εμπιστοσύνη στην ομάδα σου, δείξε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους γύρω σου. Σωστή διαχείριση εργασιακού και προσωπικού χώρου και χρόνου. Πολύ σημαντικό.
Εμένα γι' αυτό μου αρέσουν πάρα πολύ οι ξένοι stars και celebrity. Αυτούς παρακολουθώ κιόλας βέβαια, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, που λέει ας πούμε αυτή η θεότητα, η Chrissy Teigen, η γυναίκα του... Κατάλαβες πώς τον λένε, του John Legend.
Α, ναι.
Φοβερή.
Ναι.
Και λέει αυτή, με βλέπετε έτσι πάντα,
ναι.
Αλλά θέλω να σας πω ότι έχω διατροφολόγο, καθαρίστρια, τη μάνα μου στο σπίτι ζει μαζί μας, έχω γιατρούς, έχω πλαστικούς.
Ναι.
Αυτή είναι η κατάσταση που με βλέπετε πάντα, υπέρλαμπρη.
Ισχύει.
Θέλω να πω, γιατί μπορεί να το βλέπει κάποιος απ' έξω χωρίς να έχει. Και να λες τώρα.
Πώς το κάνει,
ρε, μια μαμά.
Ναι.
Μα πώς το κάνει, εγώ, ας πούμε. Δηλαδή να τα λέμε όλα πώς έχει η κατάσταση.
Εννοείται. Είναι και αυτή τώρα που έβγαλε αυτές τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την.
Αυτή.
Ναι, αποβολή.
Και μπράβο στους ανθρώπους που λένε την. Ρο, πώς λέγεται ρο. Την ομοίη αλήθεια, τέλος πάντων. Ναι. Που είναι αυτή η αλήθεια.
Έτσι είναι.
Και βοηθάει και το χιούμορ πολύ, νομίζω.
Τι μου είπες, Δέσποινα, δεν σε άκουσα.
Το χιούμορ.
Ναι, βέβαια, αυτό ο σαρκασμός. Έτσι.
Την του αυτοσαρκασμού.
Έτσι είναι. Και νομίζω ότι αυτό που συνέβη τώρα στην καραντίνα βοήθησε λίγο σε αυτό, γιατί μας κατέβασε λίγο από το βάθρο μας. Δηλαδή, όλοι, ξέρω εγώ, γιατί ως επαγγελματίας βγαίνοντας από το σπίτι, ντύνεσαι, στολίσαι και αυτά, πας εκεί έξω και το παίζεις ανεξάρτητος, χειραφετημένος μάγκα και όλα αυτά. Και ξαφνικά ξεκινάει το σπίτι με την κάλτσα και αυτά και κάνει συνάντηση από το. Από την κουζίνα και ένας μιλούσα πάρα πολύ, μου λέει δεν έχω γραφείο και κάνω, γιατί του έλεγα θα βάλεις ρε παιδί μου ένα πλαίσιο, μην μπερδεύεσαι. Και μου λέει να σου πω, δεν έχω γραφείο και κάνω συναντήσεις στη σιδερόστρα, πιάνεται ως πλαίσιο. Και έκλαψα από τα γέλια, λέω
μου εμένα μου αρέσει που περνάνε και γάτες. Περνάνε γάτες, μωρά, μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό.
Είναι δυνατόν. Δηλαδή, έχω στο σπίτι ένα μωρό, ξέρω εγώ, και τη σιδερόστρα και τη χρησιμοποιώ. Αυτό πιάνει. Τι να πεις.
Γιατί ο Σύψας ήταν στο κανάλι, δεν ξέρω ποιο κανάλι, δεν θυμάμαι, το Στραβελάκι νομίζω. Και περνάει γάτα του εκείνη την ώρα που την.
Το κανονικό. Αυτό είναι. Ή τα πιτσιρίκια που μπαίνουν μέσα, ξέρω που κάνει ο δημοσιογράφος, δίνει συνέντευξη.
Μπαίνουν
τα πιτσιρίκια.
Μπράβο, τα μέρα τα φορά.
Εντάξει.
Θέλει χιούμορ η κατάσταση, θέλει χιούμορ. Ξαναγυρνάμε λίγο στην κατάσταση που ζούμε τώρα, που πάει μαζί με τον burnout, που νομίζω ότι όλοι έχουμε σκιαχτεί.
Έτσι.
Ότι υπάρχουμε burnout με αυτό που θα συμβεί και συμβαίνει και τους επόμενους μήνες, γιατί όλοι νομίζω έχουν συνειδητοποιήσει ότι δεν θα κρατήσει άλλο ένα δεκαήμερο.
Ω, ναι. Ας μην τα λέμε αυτά. Δηλαδή, η αλήθεια είναι, Δέσποινα, την τελευταία φορά που ήταν να συναντηθούμε, συναντηθήκαμε, κάναμε τη συνάντηση, μιλήσαμε για τη διαχείριση κρίσεων, φόβου, και αμέσως μετά από λίγες μέρες, έτσι, lockdown. Και τώρα πάει
πραγματικά. Ούτε παραγγελία ήταν εκείνο, έτσι. Ούτε παραγγελία ήταν εκείνο.
Ακριβώς. Και τώρα ξανά το ίδιο. Δηλαδή, με το που είπαμε θα συναντηθούμε να μιλήσουμε για τον burnout και αυτά, ξανά lockdown. Και τώρα είναι η πρώτη φορά που μιλάμε και από απόσταση. Ναι, έχεις δίκιο. Επίσης, αυτή τη φορά, επειδή όπως λες, θα κρατήσει περισσότερο, ενδεχομένως δεν ξέρω αν θα κρατήσει περισσότερο, εγώ τώρα δεν μπορώ να ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή τα πράγματα είναι ζώρικα και επειδή υπάρχουν και επαγγελματίες, γιατί εμείς μιλάμε για το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης τώρα, το burnout, και παρόλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι τώρα που θα καούν ή καίγονται επειδή έχασαν τη δουλειά τους. Αυτό δεν είναι εξουθένωση, αυτό δεν είναι κρίση, αυτό δεν είναι πράγμα. Και θα μείνουν, όχι πλαίσιο δεν θα μπορούν να δημιουργήσουν τη ζωή τους, όχι όλα αυτά που λέμε είναι αστεία, δηλαδή να βάλουμε άσκηση στη ζωή μας, να κάνουμε σωστή διατροφή και αυτά.
Εδώ
θα λείπουν τα βασικά, έτσι. Ή λείπουν ήδη από ανθρώπους τα βασικά. Που σημαίνει ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και θα πρέπει να μάθουμε να ανοιγόμαστε, να επικοινωνούμε, να λέμε αυτό που συμβαίνει οι άνθρωποι, δηλαδή να γίνουν πιο ανοιχτοί και να επικοινωνούν αυτό που νιώθουν.
Αυτό
γιατί
είναι.
Κινδυνεύουμε. Από αυτά που δεν λέγονται κινδυνεύουμε στη ζωή. Από αυτά που δεν λέγονται, όχι από αυτά που λέγονται. Πρέπει να μάθουμε να επικοινωνούμε. Και όταν βλέπουμε.
Αυτό πολύ ωραίο.
Ναι, βέβαια. Και όταν βλέπουμε κάτι, δηλαδή, εντάξει, εγώ σκέφτομαι τώρα ότι εγώ όσες φορές έχω πάθει burnout και έχω καεί πολύ πολύ σοβαρά, είχα πάντα δούλευα σε ομάδα. Εκτός από αυτή την τελευταία περίοδο της ζωής μου που δουλεύω μόνη μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει δούλευα πάντα σε ομάδα. Που σημαίνει ότι η ομάδα, αυτή είναι η μαγεία της ομάδας, σε παρατηρεί. Η ομάδα μου πάντα με έβλεπε. Μου λέγανε Κατερίνα, βλέπουμε αυτό, πάρε λίγο χρόνο, πάρε λίγη άδεια, κάνε λίγο αυτό, κάνε σε βλέπουμε έτσι. Σε φροντίζει η ομάδα. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει εμείς αυτή την περίοδο της ζωής μας να μάθουμε να φροντίζουμε τους αλλήλους. Δηλαδή, τι σημαίνει, τους γείτονες, του παρατηρούμε, ακούμε αυτούκλες ανοιχτές, που λέμε και στην θεραπεία, αυτιά ανοιχτά, μάτια ανοιχτά.
Ναι.
Παρατηρούμε τι συμβαίνει γύρω μας. Είναι πολύ σημαντικό να βγούμε από αυτό το μικρό κόσμο, γιατί όσο πιο κλεισμένοι είμαστε, τόσο πιο σε μεγαλύτερο κίνδυνο βρισκόμαστε και εμείς και οι άνθρωποι γύρω μας. Να μάθουμε να ακούμε και να βλέπουμε, παιδιά.
Το παρατηρούμε, μου άρεσε πάρα πολύ. Το λέει και αυτή η Μπρενέ Μπράουν, αυτή που την έχω κάνει υπερδιάσημη, να την αναφέρω συνέχεια, είναι ότι η ερώτηση λέει είναι «Do you pay attention?»
έτσι.
Στα παιδιά σου, τα παρατηρείς εκεί τα πράγματα. Δηλαδή αυτό που σου πει φίλη σου στο τηλέφωνο, όπως και εμένα θυμάμαι δύο φίλες μου που μου έχουν πει τη σωστή φράση εκεί που δεν ήμουνα. Ήταν μια φράση που ήταν καταλυτική ότι «Ναι, όπου πρέπει κάποιος άλλος να σου το πει καμιά φορά».
Βέβαια. Έτσι είναι. Γι' αυτό είναι οι άνθρωποι γύρω μας. Είναι πολύτιμοι οι άνθρωποι που είναι γύρω μας. Πολύτιμοι και μας αγαπούν. Γιατί μας λένε, πολλές φορές μπορεί να το λένε άτσαλα, βλέπει γονείς, ξέρεις, τι είναι αυτά, πώς έγινε, τι μούτρα είναι αυτά. Κοιτάξτε και στον καθρέφτη, αυτά τα λένε μαμάδες μόνο, τα γλυκύτατα αυτά. Λοιπόν, αυτά τα γλυκύτατα που λένε μαμάδες και λέμε, ω, χάσε μας τώρα δεν. είναι πολύτιμο.
Ναι,
είναι πολύτιμα,
ναι.
Έτσι. Είναι μια πολύτιμη πληροφορία που πρέπει να την ακούσουμε πέρα από το, ξέρεις, από το, την εκνευριστικότητα, τον εκνευρισμό μάλλον, να ακούσουμε πραγματικά τι θέλει στα αλήθεια να μας πει. Γιατί είναι, οι άνθρωποι μας ξέρουν καλά και μας παρατηρούν. Φροντίδα.
Και να πάρουμε, ναι, τη φροντίδα μας στα σοβαρά.
Ναι, ναι.
Πραγματικά
στα σοβαρά. Και γι' αυτό είναι και τόσο επικίνδυνο οι άνθρωποι τώρα που είναι τόσο πολύ κλεισμένοι και μπροστά στην οθόνη και αυτά. Ακόμη και αυτό να μάθουμε και εμείς που επικοινωνούμε και να τους βλέπουμε και να τους παρατηρούμε και να δίνουμε ενέργεια και να βοηθάμε. Δηλαδή, η φίλη μου από το τηλέφωνο με κατάλαβε, έτσι, γιατί με ξέρει καλά, με αγαπάει. Από τη φωνή μου κατάλαβε.
Ναι, αυτό. Αυτό. Οι άνθρωποι που μας ξέρουν καλά,
ακριβώς,
βλέπουν τα σημάδια.
Ακριβώς. Οπότε, να μάθουμε να βλέπουμε, παιδιά, και να είμαστε εδώ. Είναι πολύ σπουδαίο. Γιατί τώρα κινδυνεύουμε όλοι από ένα διαφορετικό είδος burnout. Μπορεί να μην έχει να κάνει την επαγγελματική εξουθένωση. Αυτό ήταν, βέβαια, ο τέτοιος μας σήμερα, η συζήτησή μας σήμερα, αλλά
ναι,
δεν μπορούμε να μην το διενικεύσουμε δυστυχώς, όχι ως όρο, αλλά ως έννοια πια. Ακριβώς, στη σημερινή μας εποχή. Ναι. Ναι, γιατί ο όρος είναι αυτός, καθεαυτός σημαίνει κάτι άλλο, αλλά ως έννοια πια είμαστε όλοι σε κίνδυνο να τσουρουφλιστούμε σε κυριολεξία.
Ναι,
δεν θέλουμε να μπει στη φλόγα. Ναι, πες μου, Δέσποινα,
να λέω, έχεις να μοιραστείς κανένα tip που έχεις αποφασίσει να υιοθετήσεις σε αυτή την καραντίνα? Θα σε βοηθήσει.
Και βέβαια, το έχω ήδη κάνει και είναι πολύ πολύ βασικά πράγματα. Δηλαδή, σε αυτή την καραντίνα έχω ελαχιστοποιήσει την σχέση μου με τον υπολογιστή. Είναι μόνο επαγγελματική η σχέση μου με τον υπολογιστή σε αυτή την καραντίνα, σε αυτό το lockdown. Γιατί την προηγούμενη φορά έβλεπα πολλές ταινίες, άσκοπα, βίντεο, μουσική από τον τέτοιο. Τώρα πια μουσική ακούω από το ράδιο. Ο υπολογιστής μου είναι ανοιχτός μόνο όταν δουλεύω. Δουλεύω συγκεκριμένες ώρες, έχω ωράριο εργασίας, δηλαδή έχω δημιουργήσει ένα προγραμματισμό ο οποίος με βοηθάει να μην είμαι όλη την ημέρα στον υπολογιστή, ναι, κάνοντας το τίποτα. Η οθόνη μου κάνει κακό. Επίσης, διαβάζω περισσότερο, δηλαδή δεν διαβάζω πράγματα τα οποία είναι αυτογνωσίας και ενίσχυσης και τέτοια. Διαβάζω μπελάκια, εγώ τα αγαπώ τα μπέλ, με τις γενιάς του μπέλ. Δηλαδή, εγώ στο μυαλό μου όταν λέω μπέλ εννοώ αστυνομικά αδικήματα και τέτοια. Οπότε διαβάζω πολύ.
Ποιο είναι ο δολοφόνος, ρε παιδί μου, αυτό με απασχολεί. Να φέρει την πραγματικότητα.
Στίβεν Κίνγκ, Θεός. Μπαίνεις μέσα, τελειώσαμε. Αυτό. Τώρα θα πεθάνει, θα πεθάνει. Πώς θα πεθάνει αυτή τη φορά. Τέτοια δράματα. Απλά πράγματα, σαν κινηματογραφικές ωραίες ταινίες. Καλή σχέση με το φαγητό και με το σώμα μου, με την έννοια ότι δίνω λίγη άσκηση, δίνω λίγο καλύτερη διατροφή. Η προηγούμενη φορά ήταν καταστροφή. Συναισθηματική και σωματική.
Δεν πειράζει, μωρέ. Και εμένα ήταν καταστροφή διατροφικά. Ήταν καταστροφή και από θέμα... Εγώ αυτό το μόνο που κάνω φέτος, αυτή την καραντίνα, τη δεύτερη σεζόν, είναι ότι το μεσημέρι καίγομαι, δεν καίγομαι στη δουλειά, φεύγω μία ώρα και περπατάω στους δρόμους και επιστρέφω.
Έτσι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
Είναι σε προτεραιότητα. Δηλαδή, καμιά φορά χτίζω τη μέρα πάνω σε εκείνη την ώρα.
Έτσι.
Δεν βάζω την ώρα στη μέρα μου, γιατί δεν υπάρχει χρόνος καθόλου στη μέρα μου. Οπότε το κάνω αλλιώς τώρα.
Ναι, ναι, έχεις πολύ δίκιο, έχεις πολύ δίκιο. Επίσης να πω κάτι το οποίο βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι βοηθητικό ή να ακουστεί κάπως. Σε αυτή στην αρχή, την πρώτη μέρα της καραντίνας, επειδή στην προηγούμενη καραντίνα αρρώστησε ο σκύλος μας και αυτό ήταν πολύ σημαντική, γιατί μπήκαμε και σε μια πολύ επιβαρυντική κατάσταση, έτσι, αγωνίας, γιατί τα ζώα μας είναι κομμάτια της μέλη της οικογένειάς μας. Αυτό μας επιβάρυνε πολύ, μας ζόρισε πολύ όλους. Ο σκύλος μας πια έχει πεθάνει. Οπότε στην πρώτη μέρα της καραντίνας υιοθετήσαμε δύο σκυλάκια από το δρόμο, τα οποία είναι μικρούλια. Σκυλάκια τα οποία δεν μεγαλώνουν, είναι πολύ μικρά. Έχουμε και μια αυλή εμείς, οπότε είναι βολικό. Λοιπόν, αυτά τα δύο πλάσματα έχουν αλλάξει, έχουν φέρει χαρά στο σπίτι μας. Αυτό δείχνει και πόσο σημαντική είναι η συγκατοίκηση με ένα κατοικίδιο. Δηλαδή, ένα ζωάκι πραγματικά είναι σύντροφος, μπορεί να σου δώσει χαρά. Καταλαβαίνω πως μπορεί να μην είναι εφικτό για όλους τους ανθρώπους που ζουν σε πολύ μικρά σπίτια, σε διαμερίσματα. Αλλά εγώ θυμάμαι ότι την περίοδο, την πολύ δύσκολη της ζωής μου, όπου ως φοιτήτρια βίωνα την πολύ σοβαρή μου κρίση, διαταραχή άγχους, για την οποία είχαμε μιλήσει σε παλαιότερη εκπομπή σου, όπου ήμουνα στην κυριολεξία κλεισμένη στο σπίτι, δεν μπορούσα να βγω έξω γιατί είχα κλειστοφοβίες, αγοραφοβίες και όλα τα φοβικά μου εκείνη την περίοδο, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, μήνες, κάτι χρόνια, πολλές φορές θυμάμαι. Αυτό που με είχε σώσει τότε λοιπόν ήταν ένα παγαλάκι που είχα υιοθετήσει. Γιατί ζούσα σε ένα πολύ μικρό διαμέρισμα, σε ένα δωμάτιο στην κυριολεξία, οπότε δεν μπορούσα να έχω ένα μεγάλο ζώο. Λοιπόν, εκείνο το παγαλάκι νομίζω πως στην κυριολεξία με έσωσε από την τρέλα. Δηλαδή με βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί δεν ξέρω πώς ακούγεται, πώς μπορεί να ακουστεί. Για μένα ένα πλάσμα ζωντανό με επαναφέρει σε ισορροπία, γιατί πρέπει να σηκωθώ να το φροντίσω, να το περιποιηθώ. Μπράβο. Και στη θεραπευτική κοινότητα που δούλευα για πολλά χρόνια, το να έχει κάποιος στη φροντίδα του, στην ευθύνη του, τη φροντίδα ενός ζώου, στην αρχή ήταν ζώα εργασίας, δηλαδή είχαμε γουρούνια, γελάδες, αυτά. Αργότερα είχαμε σκυλιά, γάτες πάντα. Αυτό λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος δεν ήταν πολύ καλά, του δίναμε, λέγαμε, ας έχει την ευθύνη του αυτό το αδεσποτάκι, του δίναμε ένα ζωάκι να φροντίσει, πρέπει να το ταΐσει, να το χτενίσει, να το βγάλει βόλτα. Αυτό ήταν σωτήριο για τους ανθρώπους, πάρα πολύ βοηθητικό. Τώρα ξέρω πως μπορεί να ακούγεται ανόητο αυτό που λέω, αλλά...
Όχι, δεν ακούγεται καθόλου ανόητο, και εγώ το έχω ζήσει, δηλαδή με δύο γατάκια που έχω υιοθετήσει από το δρόμο. Mm-hmm. Που δεν ήξερα τι εστί γάτα. Οι γάτες είναι πολύ παρεξηγημένες. Και έχω να πω ότι σώζεις από το δρόμο ένα κατοικίδιο, ναι, και στην ουσία σώζεις τον εαυτό σου. Θέλω να σε σώζουν αυτά με έναν τρόπο που δεν μπορείς να φανταστείς.
Έτσι, ναι.
Γιατί είναι mindful, τα ζωάκια είναι εκεί, ζουν τη μέρα, στη μέρα ζουν.
Ισχύει. Συμφωνώ πολύ. Και τώρα μπορεί να ακούγεται, τι λένε τώρα αυτοί για τον burnout, μιλάνε τώρα, μας λένε να υιοθετήσουμε εδώ. Ναι, δεν είναι αυτό. Έχει μεγάλη θεραπευτική αξία η σχέση με ένα πλάσμα ζωντανό. Και μας βοηθάει να ισορροπήσουμε αυτό που λες το εδώ και τώρα, ότι εσύ μπορεί να μείνεις σε χάλια, αυτό το πλάσμα χρειάζεται βοήθεια. Και γι' αυτό είναι ένα σημάδι πάντα, όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να φροντίσει σωστά το κατοικίδιό του, όπου αυτό είναι ένα σημάδι ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά με αυτόν. Οπότε είναι σημαντικό και αυτό, σαν ένα tip, αν μπορεί κάποιος να το κάνει, ίσως αυτή είναι μια καλή περίοδος. Μας σώζει τουλάχιστον από τη μοναξιά.
Το burnout είναι δύσκολο, έχει ολέθρια αποτελέσματα.
Ναι.
Σε κάποιες φορές, σε κάποιες περιπτώσεις δηλαδή, πρέπει να το λάβουμε υπόψη σοβαρά. Δεν είναι... Ακόμα και μία μαμά μπορεί να πάθει burnout.
Ού, τι ωραίο θέμα έθεσες τώρα. Θέθεα. Πάρα πολύ ωραίο θέμα. Και μία μαμά, και πώς κιόλας. Μία μαμά δεν έχει και την αναγνώριση ποτέ. Δηλαδή, όλο αυτό που κάνει, που σηκώνεται το πρωί και μέχρι το βράδυ τρέχει, και μπορεί και μέχρι τα ξημερώματα να τρέχει, κανείς δεν θα της πει μπράβο, βρε παιδί μου. Όλοι λένε, καλά, τι κάνω, το κανονικό, το παιδί σου μεγαλώνει. Δεν έχει αναγνώριση αυτό. Όπου εκεί το κάψιμο, το τουρούπισμα είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι τρομερό.
Και καμιά φορά, γιατί είναι μια πολύ υποκριτική κοινωνία ελληνική, η ένδειξη μαύρων κύκλων, τη μέλητη και τα λοιπά, είναι ένδειξη ότι αυτή η μαμά τρέχει και κάνει, ενώ η άλλη που έχει κάνει τα νύχια της. Τώρα μην τρελαθούμε, ποιούν αυτά τα πράγματα.
Είναι...
Όχι, άλλη. Τι να κάνουμε τώρα.
Είναι φροντίδα, έτσι. Αυτό είναι η αυτοφροντίδα. Πολλές φορές την μεταφράζουμε ως πολυτέλεια και ότι αυτός δεν έχει ανάγκη, ρε παιδί μου. Όχι, ένας άνθρωπος που φροντίζει τον εαυτό του σημαίνει ότι έχει μια υγιή σχέση με τον εαυτό του, και αυτό δεν είναι πολυτέλεια. Αυτό είναι υποχρέωση και ευθύνη και ανάγκη.
Ναι. Δεν θα πούμε κάτι άλλο, νομίζω.
Εντάξει, Δεσποινάκη μου, να μην πούμε κάτι άλλο. Να πούμε ότι. Περνάμε. Ναι, τι μου είπες πάλι, δεν άκουσα.
Θες να πούμε κάτι άλλο.
Όχι, τι να πούμε κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Νομίζω, σε σχέση με τον burnout, λες ή γενικότερα. Μπορούμε να μιλάμε ώρες οι δυο μας.
Με τον burnout.
Αυτό είναι πάντα το
πρόβλημά
μας, ότι μπορούμε να μιλάμε τελείωτες ώρες.
Έτσι. Τι πήγες να πεις.
Όχι, σε σχέση με τον burnout αυτό. Περισσότερο ότι είναι μια συνθήκη που πολύ πολύ δύσκολη για όλους. Αυτή την περίοδο ακόμη περισσότερο. Πολλοί άνθρωποι ανήκουν στους ευάλωτους πληθυσμούς. Και να έχουμε το νου μας. Καταλαβαίνω πως οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή είναι στο κόκκινο είναι άνθρωποι που εργάζονται στον τομέα υγείας, και όλα αυτά που είπαμε για την πρόληψη μπορεί να ακούγονται ηλίθια στην κυριολεξία, ότι δεν έχεις το χρόνο να κάνεις τίποτα, πόσο μάλλον να πηγαίνεις βόλτα και να φροντίζεις τον εαυτό σου, να τρως σωστά και όλα αυτά. Βιώνοντας πίεση, συναισθηματική, σωματική διάλυση, βιώνοντας κρίσεις, θανάτους, αποχαιρετισμούς. τουλάχιστον για αυτούς τους ανθρώπους, εφόσον δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή που περνάνε τη μεγάλη φουρτούνα, τουλάχιστον μετά, ας υπάρξει φροντίδα, δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο, οι ίδιοι να φροντίσουν, να φροντίσουν στην κυριολεξία τον εαυτό τους, να μην εγκαταλείψουν τον εαυτό τους, γιατί αυτό από μόνο του δεν περνάει. Πολλές φορές λέμε, καλά θα περάσει, με τον χρόνο θα περάσει. Δεν περνάει τίποτα με τον χρόνο.
Όχι. Δεν περνάει.
Χρειάζονται
πολύ. Εμένα το πρώτο κράτησε μήνες.
Έτσι.
Το πρώτο κράτησε μήνες.
Ναι, έτσι είναι.
Και μετά μου βγάλε και την κατάθλιψη, θέλω να πω.
Ακριβώς.
Παιδιά, χαρά. Βάλτε τη χαρά. Πάρτε τη χαρά σας πολύ σοβαρά. Ναι. Τι σας δίνει χαρά, σκεφτείτε ή καλλιεργήστε το, δεν ξέρω. Κάποιοι φίλοι συγκεκριμένοι, ταινίες, σειρές, ένα κατοικίδιο, δεν ξέρω τι είναι αυτό που σας δίνει χαρά, ας πούμε. Ναι. Και βάλτε, βρείτε, φτιάξτε χρόνο. Μάλλον χρόνος δεν υπάρχει ούτε για τα παιδάκια που είναι τρίτη δημοτικού, δεν υπάρχει χρόνος.
Ισχύει.
Χρόνος δεν υπάρχει για κανέναν μας. Βρείτε, φτιάξτε χρόνο.
Ναι. Ναι, βρίσκουμε πάλι, αυτό λέμε, τα ίδια και τα ίδια, ένα πλαίσιο, μπαίνουμε σε αυτό το πλαίσιο και δεν ξεχνάμε ότι κάθε μέρα έχει όλα αυτά τα δύσκολα που έχει, αλλά είναι σημαντικό να έχουμε την καραμέλα που λέμε στο τέλος της ημέρας ή κάποια στιγμή μέσα στη μέρα, την καραμέλα μας, αυτή τη γλυκιά στιγμή τη δική μας, όπου θα κάνουμε κάτι που αγαπάμε. Τι θα είναι αυτό, μια βόλτα, ένα παιχνίδι, δεν ξέρω τι θα είναι. Σίγουρα μπορούμε να βρούμε μια τέτοια στιγμή όπου θα μας δώσει τη δυνατότητα τουλάχιστον να αποφορτιστούμε έστω ελάχιστα και να δώσουμε στον εαυτό μας λίγη ενέργεια. Γιατί χωρίς ενέργεια δεν ξέρω πώς μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος. Δεν ξέρω πραγματικά.
Ανυπομονώ για την επόμενη φορά που θα βρεθούμε live.
Ναι, και εγώ
πολύ. Ελπίζω στο επόμενο τρίμηνο. Τι να πω τώρα, πραγματικά.
Δεν ξέρω, Δέσποινα. Θα δούμε. Να είμαστε εδώ, να φροντίσουμε όλοι να κρατηθούμε υγιείς, να μείνουμε ασφαλείς εμείς και αγαπημένοι μας, και όταν θα συναντηθούμε να είμαστε εδώ και εμείς και όλοι όσοι αγαπάμε, και να μην υπάρχουν απώλειες στους ανθρώπους, τέτοιου είδους απώλειες τουλάχιστον, για να είμαστε όλοι καλά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να είσαι καλά όταν ο διπλανός σου δεν είναι καλά. Και με έναν τρόπο είμαστε απόλυτα συνδεδεμένοι. Θα πρέπει να το καταλάβουμε ότι είμαστε απόλυτα συνδεδεμένοι και ότι εγώ σήμερα μπορεί να έχω δουλειά, επειδή εσύ δεν έχεις αύριο δεν θα έχω κι εγώ. Και επειδή εγώ σήμερα είμαι καλά, αύριο δεν θα είμαι κι εγώ καλά, γιατί και εσύ δεν θα είσαι καλά. Και δεν έχει νόημα εγώ να υπάρχω.
Όλοι είμαστε ένα και συνδεδεμένοι με το σύμπαν,
έτσι,
με τη φύση γύρω μας.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Οπότε συνδεόμαστε υπέροχα και μαγικά και βοηθάμε με όποιον τρόπο μπορούμε. Και τον εαυτό μας και τον γύρω μας, και συμμετέχουμε σε όλο αυτό που συμβαίνει με ενεργή, συμμετοχή και ευθύνη πάνω απ' όλα. Και ευθύνη προς τον εαυτό μας και προς αυτό.
Βαστάτε, αδέρφια, είναι υπερμαραθώνιος. Βαστάτε, αδέρφια.
Δέσποινά μου, εγώ θέλω να σου πω τον τελευταίο, το μαραθώνιο, το πιο δύσκολο μου μαραθώνιο που τον έκανα, που ήταν στην Αθήνα πριν από 3 χρόνια, δεν θυμάμαι. Δεν θα τον έβγαζα ποτέ. Δεν θα τον τελείωνα ποτέ αν ο φίλος μου, ένας άνθρωπος που τον αγαπώ πολύ και τον σέβομαι, που είναι δρομέας μεγάλων αποστάσεων, δεν σταματούσε τη δική του προσπάθεια, γιατί αυτοί τρέχουν για τον χρόνο, έτσι, οι δρομείς, οι επαγγελματίες. Σταμάτησε τη δική του προσπάθεια για να είναι μαζί μου. Και αυτός ο άνθρωπος έχει την ευθύνη που εγώ τελείωσα που ολοκλήρωσα το μαραθώνιο. Θα είχα σταματήσει στα πρώτα 10-15 χιλιόμετρα, τέλος πάντων είχα ένα πρόβλημα, και θα είχα σταματήσει. Αν δεν ήταν μαζί μου ο Δημήτρης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των δρομέων υγείας Θεσσαλονίκης, έτσι, να τα λέμε και αυτά, και ο οποίος και λίγο με την εμπειρία του, με τη βοήθειά του, λίγο πάρε, λίγο εκείνο, λίγο τάλο, οι φίλοι που ήταν μαζί, ο ένας έλεγε αυτό, ο άλλος εκείνο, λίγο να ξεχαστείς, λίγο να αυτό, πέρασαν 5 ώρες και κάτι. Και έτσι τελείωσε το μαραθώνιο.
Ναι.
Και ήταν δημιουργικό το συνέστημα. Δεν είχε νόημα το να κάνω χρόνο. Είχε νόημα που τελείωσα, που ήμασταν μαζί, που γελάσαμε. Αυτά έχουμε να θυμόμαστε. Οπότε το μαζί είναι αυτό που μένει. Δηλαδή, αν με ρωτήσει τι θυμάσαι από εκείνη τη διαδρομή, τα γέλια μας, τα κλάματά μας, τη χαρά μας, τα μαλώματά μας, την πίεση, αυτά που λέγαμε. Το ότι το κάναμε μαζί όλο αυτό. Αυτό θυμάμαι, τίποτα άλλο.
Παιδιά, θέλω στο τέλος αυτής της διαδρομής, της πότε θα τελειώσει, δεν ξέρω, να θυμόμαστε και εμείς, ο καθένας δηλαδή στο μικρό κοσμό του, αυτό, τα ποτά που έκανε online, τον κόσμο που στήριξε, που στηρίχθηκε. αυτά.
Το μαζί, το ότι δεν εγκατέλειψε ο ένας τον άλλον, το ότι δεν είχε νόημα το να τερματίσω μόνος μου σε αυτή τη διαδρομή. Είχε νόημα να είμαστε μαζί, να τερματίσουμε μαζί, να χαρούμε μαζί. Αυτό, το ναι, μαζί, το μαζί, όχι ο τερματισμός. Δεν είναι ο τερματισμός ο μόνος στόχος. Δεν έχει νόημα να τερματίσω.
Κατάφερε να με συγκινήσεις τώρα πρωί-πρωί με θέμα του burnout. Δεν ξέρω πώς
έχει. Εγώ, η αλήθεια είναι αυτές οι μέρες.
Καιρό έχω.
Σε καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω, γλυκιά μου.
Τίποτα, ξανά. Φοβάστε αδέρφια, θα περάσει. Παιδιά, θα περάσει. Πού θα πάει, θα περάσει.
Όλοι μαζί. Δέσποινα, είμαστε μαζί. Είμαστε ευλογημένοι γιατί είμαστε μαζί, έτσι. Οπότε, ας εκμεταλλευτούμε τους φίλους μας. Γι' αυτό τους έχουμε. Τους φίλους μας, τους συγγενείς μας, τους ανθρώπους αγαπημένους. Ας εκμεταλλευτούμε άλλους τον άλλον. Μη μασάτε, δεν έχει εγωισμούς εδώ. Είναι πάμε. Πάμε, το έχουμε. Δεν μπορώ χωρίς εσένα, δεν μπορείς χωρίς εμένα.
Ναι. Και μια μέρα θα κλατάρω εγώ, μια μέρα θα κλατάρεις εσύ.
Πολύ σωστά.
Και αυτό, και πάλι λέγοντας.
Πολύ σωστά.
Δεν είναι δηλαδή μια ευθεία γραμμή αυτό το πράγμα.
Ακριβώς. Είναι πολύ σωστά. Μπράβο, πολύ σωστά. Εντάξει, για όνομα του Θεού. Ακριβώς αυτό, όπως το λένε. Ναι. Και έχουμε δικαίωμα να κλατάρουμε όλοι. Στο burnout έχουμε δικαίωμα όλοι. Και μπορεί να ακούγεται, πώς το λένε, πολύ σκληρό αυτό που λέω, αλλά είναι έτσι. Είμαστε άνθρωποι, επειδή είμαστε άνθρωποι, λοιπόν, έχουμε δικαίωμα όλοι. Και να κλατάρουμε, και να κάνουμε λάθη, και να κάνουμε χαζά, και να καούμε. Και δικαίωμα είναι, πώς το λένε, δικαίωμα με την έννοια ότι είμαστε όλοι υποψήφοι στο να το πάθουμε αυτό. Δεν είναι αμάν πώς το έπαθες αυτό, βρε παιδί μου. Μην τρελαθούμε και τελείως. Είμαστε άνθρωποι. Οπότε δεν στεναχωριόμαστε, δεν νιώθουμε ενοχή γι' αυτό. Δεν νιώθουμε ευθύνη ότι ξέρω εγώ κάτι κάναμε λάθος και ότι είμαστε λάθος και ότι όλο αυτό. Όχι. Το επικοινωνούμε και πάμε παρακάτω. Μαθαίνουμε από αυτό, φροντίζουμε τον εαυτό μας. Είμαστε άνθρωποι και είναι εντάξει να είμαστε άνθρωποι. Συνδεόμαστε με το ανθρώπινο κομμάτι μας. Επιτέλους. Αυτό το όλα τα μπορώ και είμαι κυρίαρχος του εαυτού μου και θα πάμε μπροστά και θα κατακτήσουμε τον κόσμο. Ωραίο ακούγεται, αλλά παιδιά, είμαστε...
Κρατήστε το για λίγο αργότερα. Ναι. Για λίγο αργότερα. Ναι. Μετά το εμβόλιο.
Τώρα κάνουμε έτσι, έτσι ραλαντί. Πώς λένε, πώς είπε και ο φίλος, βάστα γερά, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ακριβώς. Δίπλα και πάμε. Το έχουμε. Αυτά, Δεσποινά μου.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα.
Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για την ωραία συζήτηση. Πάντα τα λέμε πολύ ωραία μαζί.
Ανυπομονώ για την επόμενη φορά τη live.
Κι εγώ. Μακάρι να τα καταφέρουμε.
Φιλιά πολλά.
Φιλιά πολλά, Δεσποινά. Να είσαι καλά.